voice of America.
ኣርባዓን ሽዱሽተን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ከም ዝጠሓሉን ዓሰርተ ሽዱሽተ ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ኣስታት 100 ስደተኛታት ኣብ ንእሽቲ ጀልባ ተጻዒኖም ካብ ወደባዊት ከተማ ቡሳሶ ሶሉስ ከም ዝተበገሱን ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በጽሑ እታ ጀልባ ከም ዝተገልበጠትን ተፈሊጡሎ ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ንዝሰርሖ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት 37 ደቂ ተባዕትዮ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 46 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉን ካልኦት 16 ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ብጠቕላላ 83 ደቂ ተባዕትዮ 17 ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣብታ ጀልባ ተጻዒኖም ምንባሮም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሃኑ ብዝሃብዎ ቃል መሰረት ማዕበል ነታ ጀልባ ካሃርማ ምስ ጀመረ ናይ ሂወት ኣድሕን ጃኬት ዘይነበሮም ስደተኛታት ክርበሹ ከም ዝጀመሩን ጃልባ ምስተገልበጠት ድማ ጥሒሎም ክብል መግለፂ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሕብር። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሃኑ ናይ ሕክምና መግብን ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሞራል ድጋፍ ከም ዝተገብረሎም ገሊፆም። እቶም ስደተኛታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ናብ የመንን ወሽመጥ ዓረብን የምርሑ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡሎ። ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታትን ሕጹስ ሓገዝን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን መሓመድ ዓብደልኬር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ከም ዝፍጽሙ ብምግላጽ እቲ ትካል ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ነፃ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሊዮናርድ ዶይል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብቲ ቦታ ሓደጋ ማለት ገማግም ባሕሪ የመን ምስ ተፀውዑ ነዚ ኣሰቃቂ ኩነት ተዓዚቦም ኣስታት 56 ስደተኛታት ብዝሕዝን ኣገባብ ጥሒሎም ኣለዉ። ካልኦት 16 ድማ ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ኣለዉ። እዚኦም ካብ ሶማል ተበጊሶም ናብ የመን ዘምርሑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም። ብተመሳሳሊ ካብታ ብኹናት ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ የመን ኣብዚ ሰሙን እዚ 101 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመገዲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም ዝዝከር። ኣቐዲሙ ትማሊ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረባ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሰብለ ካብ የመን ኩነታቶም ኣብ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ ናብ ጅቡቲ ዝተወስዱ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኹናት ናብ ዋና ከተማ ሳንዓ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ስጋኣታ ትገልጽ።